կարդամ այդ հայտարարությունը, ֊ հարցրեց միստր Տուտսը։ Նավապետը համաձայնության նշան արեց, և միստր Տուտսը կարդաց նավագնացության բաժնի կողմից տրված հետևյալ տողերը. Սաութհեմպտոն, մարտահրավեր Առագաստանավը, բարձած շաքար, կոֆե և ռոմ, նավապետը Հենրի Ջեյմս։ Այստեղ ժամանելով հայտնում է, որ Յամայկայից տուն վերադառնալիս 6-րդ օրը համընթաց քամիների բացակայության պատճառով հապաղելով, այս լայնությունում, իհարկե դուք գիտեք, ասաց միստր Տուտսը, թվերին դեմ առնելով և անցնելով։ Այ, առաջ անցեք, տղաս, գոչեց նավապետը, բռունցքով զարնելով սեղանին։ Լայնությունում, կրկնեց միստր Տուտսը, խրտնչող մի հայացք գցելով նավապետի վրա։ Եվ այս երկարությունում, հերթապահ հսկիչը, արևը մայր մտնելուց կես ժամ առաջ նկատեց խորտակված մի նավի բեկորները, որ ծփում էին մեկ մղոն հեռավորության վրա։ Քանի որ եղանակը պարզ էր և նավն էլ խարիս էր գցել, մի նավակ իջեցվեց ծովը և հրաման տրվեց քննել վերոհիշյալ բեկորները։ Պարզվեց, որ դրանք տարբեր մեծության կայմեր են, և 500 տոննա բեռնատարողությամբ անգլիական մի բրիգի նավասարքի մի մասը, ինչպես և նավի հետնակողմի մասը, որի վրա դեռ պարզ կարելի էր կարդալ որդի և ժը։ Լողացող բեկորների վրա խեղդված մարդու ոչ մի հետք չի երևացել։ Մարտահրավեր նավի օրագրի մեջ այնուհետև նշված էր, որ գիշերը փչել է թեթև քամի, և խորտակված նավի բեկորները այլևս չեն երևացել։ Կասկած չի կարող լինել, որ բոլոր ենթադրությունները, որդին և ժառանգը կորած նավի մասին, որը դուրս էր եկել Լոնդոնի նավահանգստից և գնալու էր Բարբադոս, այժմ ընդմիշտ վերանում են, և որ նավը խորտակվել է վերջին փոթորկի ժամանակ, իսկ նրա մեջ եղած մարդիկ բոլորը խեղդվել են։ Նավապետ կատլը նման աշխարի բոլոր մարդկանց չէր իմանում, թե որքան հույս է մնացել իր սրտում, չնայած իր վհատ վիճակին, մինչև որ զգաց այդ հույսերի լրիվ խորտակումը։ Հոդվածը կարդալու ընթացքում և կարդալուց հետո 1-2 րոպե նա նստեց, շվարած մարդու նման հայացքն ուղղելով համեստ միստր Տուտսին։ Այնուհետև հանկարծ վեր կենալով և գլխին դնելով ջնարակած գլխարկը, որը ի պատիվ իր այցելուի դրել էր սեղանի վրա, շուռ եկավ և գլուխը իջեցրեց բուխարու փոքրիկ դարակին։ «Օ, պատիվս վկա, ազնիվ խոսք», գոչեց միստր Տուտսը, որի դյուրազգաց սիրտը հուզվել էր նավապետի անսպասելի տագնապից։ «Ինչ սարսափելի է այս աշխարը. միշտ մեկը մեռնում է, կամ գնում այնպիսի մի բան է անում, որ անհանգստություն է պատճառում. Եթե ես այդ իմանայի, երբեք չէի ձգտի տիրանալու իմ կարողությանը. Երբեք չեմ տեսել այսպիսի աշխար. Այս ավելի վատ է, քան Բլինբերի տունը»։ Նավապետ կատլը, առանց փոխելու իր դիրքը, նշան արեց միստր Տուտսին չմտահոգվել դրա համար։ Շուտով նա շուռ եկավ ջնարակած գլխարկը ետարած ու իջեցրած ականջներին, իսկ ձեռքով շոյելով թուխ դեմքը։ «Վալեր, սիրելի տղաս, մնաս բարով», գոչեց նավապետը։ «Վալեր, երեխաս, տղաս, ընկերս, ես սիրում էի քեզ»։ «Նա իմ մսից, արյունից չէր», ասաց նավապետը նայելով կրակին։ «Ես արյունակից չունեմ, բայց ինչ որ զգում եմ մի հայր, երբ կորցնում է որդուն, նույնը զգում եմ ես Վալերին կորցնելով»։ «Ինչու»,  ասաց նավապետը։ «Որովհետև դա միայն մեկ կորուստ չէ, այլ մի ամբողջ տասնյակ կորուստ. որտեղ է այն փոքրիկ դպրոցականը, վարդագույն այտերով, գալարուն մազերով, որն այնպես զվարթ մտնում էր հյուրասենյակը և ամեն շաբաթ գալիս էր, ինչպես երկ. Խորտակվել է Վալերի հետ. Որտեղ է այն առույգ տղան, որին ոչ մի բան չէր կարող հոգնեցնել կամ վհատեցնել. Ինչպես շիկնում, կայծեր թռչում նրա այտերից, երբ կատակում էինք նրա հետ սրտի բերկրանքի մասին. Որքան սքանչելի էր նայել նրան այդ ժամանակ. Խորտակվել է Վալերի հետ. Որտեղ է այն բոցաշունչ երիտասարդը, որը ոչ մի րոպե չէր ուզում ծերունուն տխուր վիճակում տեսնել, իսկ իր մասին երբեք չէր հոգտանում. Խորտակվել է Վալերի հետ. Այդ մի Վալեր չէր, մի տասնյակ Վալեր կար, որոնց ես ճանաչում ու սիրում էի, և որոնք բոլորը փաթաթվել են նրա վզին, երբ նա սուզվել է ջրի տակ, և այժմ դրանք իմ վզին են փաթաթվում. Միստր Տուցը լուր նստած էր և իր ծնկի վրա ծալում, հաց ալում էր լրագիրը, որքան որ այդ հնարավոր էր. «Եվ Սոլ Ջիլս, խեղճ Սոլ Ջիլս, եղբորորդուցը ձրկվեցիր, որտեղ ես այժմ, դու ինձ էիր հանձնված, նրա վերջին բառերն էին, հոգտար հոր եղբորս. Ինչ պատահեց քեզ Սոլ, երբ դու հեռացար ու հրաժեշտ տվիր նետ կատլին. Եվ ինչ եմ գրելու քո մասին Մատյանում, որի վրա նա վերևից նայում է. Սոլ Ջիլս, Սոլ Ջիլս», ասաց նավապետը գլուխնորորելով, «և դու կկարդաս այս լրագիրը տնից հեռու, որտեղ Վալերին ոչ ոք չի ճանաչում, որ մի խոսք ասի. Եվ դու կփոխես ընթացքդ ու գլխի վայր կընկնես ծովի հատակը». Նավապետը խոր շունչ քաշելով դարձավ դեպի միստր Տուցը և զգաստանալով զգաց այդ ջենտլմենի ներկայությունը. «Որդիս», ասաց նավապետը, «դուք պետք է այդ երիտասարդ լեդիին ազնվորեն հայտնեք, որ այս աղետալի լուրը մի անգամայն ճիշտ է. այդպիսի բաները գիտեցած եղեք, մտացածին լինել չեն կարող. Այդ փաստը մտել է նավային արձանագրությունների գրքի մեջ, և դա երբևէ գրված գրքերից ամենաճիշտն է. Վաղն առավոտ», շարունակեց նավապետը, «ես դուրս կգամ և կհետաքրքրվեմ այդ հարցով, բայց լավ արդյունքի չեմ հասնի. ոչ ոք ուրիշ բան չի ասի. Եթե մինչև կեսօր հանդիպեք այստեղ, կհայտնեմ, թե ինչ եմ լսել. Բայց իմ կողմից երիտասարդ լեդիին ասեք, որ ամեն ինչ վերջացած է, վերջացած». Եվ նավապետը, կեռով գլխից հանելով ջնարակած գլխարկը, նրա միջից դուրս քաշեց թաշկինակը, վհատված սրբեց գորշագույն գլուխը և խոր կսկիցով համակված անտարբերությամբ նորից նետեց գլխարկի մեջ. «Հավատացնում եմ ձեզ, ես խորապես վշտացած եմ», ասաց միստր Տուցը. «Ազնիվ խոսք, անչափ ցավում եմ, թեև ես ծանոթ չեմ ձեր բարեկամին. Ինչ եք կարծում, այդ շատ կազդի միս Դոմբիի վրա, նավապետ Ջիլս. ուզում եմ ասել միստր Կատլ»։ «Ինչպես չէ, տեր օրհնի ձեզ», պատասխանեց նավապետը, մասամբ խղճալով միստր Տուցին իր անմեղության համար. «Երբ Ֆլորենսը դեռ փոքրիկ աղջիկ էր, նրանք այնպես էին սիրում իրար, ինչպես երկու փոքրիկ աղավնիներ»։ «Ինչպես», ասաց միստր Տուցը սրելով իր դեմքը։ «Նրանք իրար համար էին ստեղծված», ասաց նավապետը ողբալի ձայնով։ «Բայց հիմա ի՞նչ նշանակություն ունի այդ»։ «Երդվում եմ պատվովս», գոչեց միստր Տուցը, բարերը բերնից դուրս տալով անճարակ քրքիջի և հույզերի մի յուրահատուկ միախառնումով։ «Այժմ ես ավելի եմ ցավում, քան առաջ. գիտեք, նավապետ Ջիլս, ես իրապես պաշտում եմ միս Դոմբիին, ես խոցված եմ նրա սիրուց»։ Այն փղծկումը, որը ապերջանիկ միստր Տուցից դուրս մղեց այս խոստովանությունը, վկայում էր, թե ինչպիսի բուրըն զգացմունքներ ուներ նա։ «Բայց ինչով կարտահայտվեր իմ հարգանքը նրա հանդեպ, եթե ես անկեղծորեն չտխրեի նրա վշտերի համար, ինչպիսին էլ լիներ այդ վշտերի պատճառը»։ «Իմ սերը եսասիրական սեր չէ», ասաց միստր Տուցը այնպիսի մի վստահությամբ, որը առաջացել էր նավապետի դյուրազգացությանը ականատես լինելուց։ «Ինձ համար դրությունն այնպես է, նավապետ Ջիլս, որ եթե ես իսեր միս Դոմբիի կարողանամ կարգի տակ ընկնել, կամ կողքրտեն ինձ, կամ մի բարձր տեղից վայր գցեն ինձ, կամ նման մի բան, դա կլինի ինձ հետ երբևէ պատահած ամենաբերկրալի բանը։ Այս բոլորը միստր Տուտսը ասում էր ցածրաձայն, որպեսի նախանձոտ աքլորը չլսեր, որը դեմ էր քնքուշ հույզերին, և նրա զսպվածությունն ու զգացմունքների զորությունը միացած նրան կարմրացրել էին մինչև ականջները, և ստիպում էին նրան նավապետ կատլի առաջ այնպիսի անշահախնդիր սիրո մի պատկեր ներկայացնել, որ բարի նավապետը մխիթարելու համար շոյեց նրա մեջքը և խորհուրդ տվեց չվհատվել։ «Շնորհակալություն, նավապետ Ջիլս», ասաց միստր Տուտսը։ «Ձեր կողմից մեծ բարեսրտություն է ձեր այս վշտի պահին այդպես խոսել. անչափ պարտական եմ մնում ձեզ. ինչպես քիչ առաջ ասացի, ես իսկապես կարոտ եմ մի բարեկամի, և ձեզ հետ ծանոթ լինելը կուրախացնի ինձ. Թեև ես շատ հարուստ եմ», եռանդով ասաց միստր Տուտսը, «բայց դուք չեք կարող գիտենալ, թե ինչ ողորմելի արարած եմ ես. Սին ամբոխը, ինձ տեսնելով աքլորի և նրա նման երևելի մարդկանցով շրջապատված, կարծում է, թե երջանիկ եմ, բայց ես թշվառ եմ. ես տանջվում եմ միս Դոմբիի համար, նավապետ Ջիլս. չեմ կարողանում ճաշը սուտել, ոչ մի հաճույք չեմ ստանում իմ դերձակից. հաճախ, երբ մենակ եմ մնում, լաց եմ լինում. հավատացնում եմ ձեզ, ինձ մեծ գոհունակություն կպատճառի վաղը նորից ձեզ մոտ գալ կամ ձեզ մոտ վերադառնալ մի 50 անգամ»։ Միստր Տուտսը այս բառերով թոթվեց նավապետի ձեռքը և թաքցնելով իր հուզմունքի հետքերը աքլորի զննող հայացքից, որքանով որ այդ հնարավոր էր այդքան կարճ ժամանակում, եկավ այն մեծահարգո ջենտլմենի մոտ, որ խանութում նստած իրեն էր սպասում։ Աքլորը, որը չէր կարող տանել ոչ մի ոտնձգություն իր իշխանության հանդեպ, նայեց նավապետին այնպիսի մի հայացքով, որն արտահայտում էր ամեն ինչ բացի բարյացակամությունից, երբ միստր Տուտսը մնաք բարով էր ասում նավապետին. Բայց նա հետևեց իր տիրոջը առանց իր չարակամության հետագա ցույցերի, նավապետին թողնելով վշտահար վիճակում, իսկ հեսանիչ ռոբը ցնծության մեջ էր, որովհետև մոտ կես ժամ պատիվ էր ունեցել նայելու Նոբի Շրոպշիր առաջինին հաղթողին։